ทงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันอาจารย์ดร.แววบุญแย้มแสงสังจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้อาจารย์มีเรื่องที่น่าสนใจมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าสิ่งที่สูงกว่าเงินค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ทุกๆคนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะอะไรที่จะสูงค่ากว่าเงินนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยท่านววชิระเมธีนะคะหรือท่านวที่เราเรียกกันสั้นๆนั่นเองจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ปราณพับลิชชิ่งจำกัดนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะมีนักปราชญ์ระดับโลกคนหนึ่งได้พูดวักทองเอาไว้ขณะที่เขาแก่มากแล้วเขาพูดว่าตอนที่ข้าพเจ้ายังเล็กๆข้าพเจ้าเคยคิดว่าเงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้นมาได้ใช้ชีวิตมาจนกระทั่งล่วงเข้าสู่วัยชราข้าพเจ้าจึงค้นพบความจริงว่าที่ว่าเงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเป็นความจริงอาตมาตั้งใจฟังประโยคนี้มากคิดว่าตอนจบมันน่าจะขัดแย้งกันเพราะเคยได้ยินอัลเบิร์ตอัลสไตน์พูดไว้ว่าตอนเล็กๆข้าพเจ้าคิดแต่จะรักแต่พอโตแล้วข้าพเจ้าก็รักแต่จะคิดมันน่าจะขัดแย้งอย่างนี้แต่ผู้ชายคนนี้กลับไปพูดต่อว่าตอนเล็กๆข้าพเจ้าเคยคิดว่าเงินสำคัญที่สุดแต่พอโตขึ้นข้าพเจ้าจึงได้รู้ว่ามันเป็นความจริงพูดอย่างนี้ได้ใจคนรักเงินทุกคนแท้จริงเงินนั้นก็สำคัญมากแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเรามีแต่เงินแต่เราไม่มีสุขภาพที่ดีเรามีแต่เงินแต่เราไม่มีเกียรติเรามีแต่เงินแต่เราไม่มีคนที่เรารักเรามีแต่เงินแต่เราไม่มีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นเงินที่เรามีอาจไม่ใช่ที่มาของความสุขก็ได้เงินนั้นสำคัญมากแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดเพราะยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่สำคัญมากในชีวิตเราแต่มนุษย์เราในยุคทุนนิยมบางทีก็หลงคิดไปว่าเงินสำคัญที่สุดแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเงินโดยหารู้ไม่ว่าบางทีพอเรามีเงินแล้วเราก็อาจจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นได้ทำอย่างไรเราจึงจะมีเงินด้วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยถ้ามีเงินแต่ไม่มีคุณภาพชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตแต่ไม่มีเงินก็จะเป็นสุดโต่งทั้งคู่นะคะทางสายกลางสำหรับคนมีเงินก็คือมีเงินด้วยมีคุณภาพชีวิตด้วยฉะนั้นวันนี้ที่บอกว่าสิ่งที่สูงกว่าเงินหมายความว่าสำหรับคนที่มีเงินอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าเงินคือสิ่งชี้วัดการประสบความสำเร็จในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อย่าไปคิดตื้นๆว่าเมื่อมีเงินมากที่สุดในโลกแล้วนี่คือการประสบความสำเร็จไม่เป็นความจริงเลยเพราะว่าคนที่มีเงินมากมายที่สุดในโลกนี้จำนวนมากปรากฏว่าเขาก็ยังมีความทุกข์ดังนั้นการมีเงินจึงเป็นการประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่าเงินเป็นเพียงปัจจัยยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการเป็นมนุษย์เมื่อเราตระหนักถึงฐานะแท้จริงของเงินว่าเงินเป็นเพียงปัจจัยพอเรามีเงินปุ๊บ เราก็ใช้เงินเป็นปัจจัยไม่ใช่ใช้เงินเป็นพระเจ้าเวลามีเงินอยู่สักฟ่อนหนึ่งเท่าฟ่อนหญ้ากองสูงจรดเพดานแล้วมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวางไว้กราบเงินกับกราบพระพุทธรูปให้ความรู้สึกแตกต่างกันความรู้สึกเชื่อมั่นอบอุ่นมั่นใจว่าเราจากโลกนี้ไปโลกหน้านั้นเงินให้ไม่ได้นะคะแต่พระรัตนตรัยให้ได้เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเงินเป็นเพียงปัจจัยคือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทำให้เราดำรงชีวิตสะดวกเท่านั้นเองพอเรามีเงินทำให้ดำรงชีวิตสะดวกแล้วอย่าพอแค่นั้นเราต้องมองหาคุณภาพชีวิตด้านอื่นด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่สูงกว่าเงินบางทีถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเงินอาจจะต้องอาจจะไม่ต้องมีมากก็ได้เราก็มีความสุขตรงกันข้ามถ้าเรามีเงินมากๆแต่ไม่มีสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ความสุขอาจจะไม่มีก็ได้โลกนี้มีคนมากมายเป็นล้นพ้นแต่คนเหล่านั้นกลับยิ่งมีเงินมากภาระก็มากตามไปแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่สูงกว่าเงินสิ่งที่สูงกว่าเงินก็คือ 1. ได้เกิดมาเป็นคน 2. ได้ยนต์พระพุทธศาสนา 3. การมีกัลยาณมิตร 4. การมีสุจริตเป็นนิสัย 5. การมีใจปราศจากริษยา 6. การมีเวลาให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก 7. การรู้จักสะกดคำว่าพอจะเห็นว่าสิ่งที่สูงกว่าเงินทั้ง7ข้อที่เกริ่นมาข้างต้นน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะเรามาดูรายละเอียดในหัวข้อแรกกันดีกว่าสิ่งที่สูงกว่าเงินในข้อแรกก็คือการได้เกิดมาเป็นคนนะคะอยากรู้ไหมคะว่าการได้เกิดมาเป็นคนนั้นน่ะมีค่าสูงกว่าเงินมากเพียงไรลองดูกันนะคะทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการได้เกิดมาเป็นคนนั้นเป็นสิ่งที่สูงกว่าเงินเพราะพระองค์บอกว่าในโลกนี้มีสิ่งที่เป็นไปได้ยากทั้งหมด4อย่างคือ 1. ยากเหลือแสนกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ 2. ยากเหลือแสนกว่าจะดำรงชีวิตรอด 3. ยากเหลือแสนกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติ 4. ยากเหลือแสนกว่าจะได้ฟังสัจธรรมในบรรดาสิ่งที่เป็นไปได้ยากในโลก4ประการอย่างนี้นะคะการเกิดเป็นคนเป็นสิ่งที่ยากเป็นอันดับที่1ทำไมถึงบอกว่ามันยากเพราะว่ากว่าจะเกิดเป็นคนนั้นกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราในวัยหนุ่มสาวจะจีบกันได้ยากไหมคะแรงแล้วแรงอีกเลือกแล้วเลือกอีกบางทีคิดว่าใช่ตอนปี1ปี2ปี3จีบกันพอปี4เลิกกันซะอย่างนั้นมันไม่ใช่ใช่ไหมคะคนที่1ไม่ใช่พอจบการศึกษาออกมาทำงานมาเจอคนที่ใช่คบไปคบมารู้จักแรกๆก็รู้สึกพิเศษดีทุกมาตรฐานแต่พอนานๆไปกลับไม่ใช่ก็เลิกอีกได้แต่งงานจริงๆก็คนที่3นั่นแหละเมื่อแต่งไปแล้วบางคนพบว่าไม่ใช่เพราะก่อนแต่งไม่ได้เป็นคนขี้เหล้าไม่เป็นคนขี้ยาไม่เรื่องมากไม่ใช้ความรุนแรงแต่พอแต่งไปแล้วพบว่าสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงเริ่มออกลายกลายเป็นว่าคนที่เรารักจริงๆเป็นคนที่มาทีหลังอีกทอดหนึ่งนี่กว่าที่ชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งจะรักกันได้ต้องใช้ความเพียรพยายามในการเลือกคั้นกลั่นกรองขนาดไหนคนที่มีชีวิตคู่ร่ำยุ่มย่อมรู้ดีคู่ไหนก็ตามที่คบกันตั้งแต่โรงเรียนประถมจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยแล้วได้แต่งงานเลยนั้นถือว่าวิเศษมากหายากมากส่วนใหญ่ก็จะได้แต่งงานแต่ต้องเจออุปสรรคแทบล้มประดาตายหลังจากแต่งงานกันแล้วปรากฏว่าบางคู่ก็มีลูกบางคู่ก็ไม่มีลูกยิ่งทุกข์เข้าไปอีกไม่นานมานี้มีโยมคนหนึ่งไปกราบอาตมภาพที่ศูนย์วิปัสสนาที่จังหวัดเชียงรายมากับเพื่อนเป็นคณะแต่งตัวดีมาก แต่คุยไปได้สักพักหนึ่งเริ่มน้ำตาไหลอาตมาถามว่าโยมมีทุกข์อะไรหรือกว่าจะเล่าได้ต้องร้องไห้ก่อนสงสัยหมอน้ำตาจะตื้นน้ำตาไหลพรากพรากอาตมาก็บอกว่าถ้าร้องไห้เสร็จเมื่อไหร่ให้บอกด้วยพอน้ำตาแห้งแล้วอาตมาก็ถามโยมว่ามีปัญหาอะไรโยมก็เล่าว่าพระอาจารย์เจ้าคะดิฉันคิดอยู่นานมากว่าจะมาหาพระอาจารย์ดีไหมเพราะจะว่าไปก็ไม่รู้ว่าครัวหรือเปล่าเล่าก่อนสิอาตมาจึงจะรู้ว่ามันควรหรือไม่ควรคืออย่างนี้ดิฉันแต่งงานได้ปีกว่าแล้วค่ะสามีเขาอยากมีลูกมากแต่ดิฉันก็มีให้เขาไม่ได้ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าสิ้นปีนี้มีไม่ได้เขาจะไม่เกรงใจล่ะเขาหากิ๊กสำรองไว้แล้วพระอาจารย์จะให้ดิฉันทำอย่างไรพระอาจารย์คือที่พึ่งสุดท้ายพระอาจารย์จะต้องรับผิดชอบชีวิตของดิฉันอ้าวตอนแต่งกันไม่คุยอย่างนี้ตอนจีบกันตอนแต่งกันไม่เห็นมาบอกพระอาจารย์พอมีลูกกลับบอกให้อาตมาช่วยอาจารย์เลยพูดทีเล่นทีจริงว่าโยมเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ข้างหลังอาตมาไหมอาตมาภาพตั้งชื่อว่าพระเจ้าขาวนอกผ่องในโยมอยากมีลูกใช่ไหมโยมทำความสะอาดพระพุทธรูปนะแล้วกลับไปรักษาศีล8อาตมาพูดแค่นี้ไม่ได้ให้หลักประกันอะไรคือเสนอสินค้าแต่ไม่รับประกันโยมก็ไปเอาผ้าสะอาดมาทำความสะอาดพระพุทธรูปกลับไปรักษาศีล8ทุกวันพระเชื่อไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอีก3เดือนต่อมาโยมมาหาอาตมาอีกครั้งคราวนี้พาคุณหมอซึ่งเป็นสามีมาด้วยพระอาจารย์นี่ปฏิหารมีจริงดิฉันตั้งครรภ์แล้วค่ะอาตมาถามว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต้องอีกสักพักค่ะถึงจะรู้ดีอกดีใจนะขนข้าวปลาอาหารมาถวายภัตตาหารเพลหายไปพักใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเดือนที่8พระอาจารย์เนี่ยถ้ารู้ว่าพระอาจารย์แม่นอย่างนี้โยมจะขอผู้ชายอาตมาเลยบอกโยมอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆตกลงได้ลูกผู้หญิงใช่ไหมเจ้าค่ะได้ลูกสาวพอได้ลูกแล้วเท่านั้นล่ะเนื่องจากเป็นหมอก็ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังทีนี้ใครจะแต่งงานแห่มาหาอาตมาใหญ่เลยกลายเป็นว่าอาตมากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ลูกทุกวันนี้อาตมาก็ไม่คิดว่านี่มันเป็นปาฏิหาริย์แต่คิดว่าเป็นผลของการเชื่อมั่นในคุณงามความดีทำให้คนดีๆมาปฏิสนธิในครรภ์เรื่องนี้สำคัญมากเวลาที่คนเราจะเกิดมาในวรรณคดีพุทธศาสนาท่านเล่าว่าพ่อแม่มักรักษาศีล5รักษาศีล8แล้วพระโพธิสัตว์ก็จะมาปฏิสนฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเมื่อเขากลับไปสมาทานศีล8ตั้งตนเป็นคนดีจิตวิญญาณที่ดีก็มาปฏิสนในครรภ์ของเขาได้เวลาที่สิ่งมีชีวิตจะเกิดตัวอสุจิของพ่อไปผสมกับไข่ของแม่เสร็จแล้วไปฝังตัวอยู่ที่ผนังมดลูกกระบวนการนั้นยังไม่เรียกว่าคนแค่นั้นเรียกว่าเชื้อชีวิตคือเซลล์แรกเกิดมันเกิดขึ้นภาษาชีววิทยาเขาเรียกว่าไซโกตเซลล์แรกเกิดซึ่งเกิดจากไข่ของแม่ผสมกับตัวอสุจิของพ่อนั้นเป็นตัวอ่อนชนิดหนึ่งทางพระพุทธศาสนาบอกว่าการที่เซลล์ชีวิตจะเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อมีการปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาแทรกอยู่ในเซลล์ชีวิตนั้นด้วยปฏิสนธิวิญญาณเกิดจากการที่มีใครคนใดคนหนึ่งล่วงลับดับขันไปแล้วถูกแรงดึงดูดของผู้เป็นพ่อแม่ให้มาเกิดใหม่ถ้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนมีศีลมีสัตว์ปฏิสนธิวิญญาณที่ดีก็จะมาเกิดแต่ถ้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนเลวชั่วช้าต่ำทรามอัปยศอุสูไม่มีศีลไม่มีธรรมสัตว์นรกเขาก็มาฉะนั้นในกรณีอย่างนี้พอปฏิสนธิวิญญาณที่ดีมาปั๊บลูกก็ติดไม่ใช่ผลงานของอาตมาแต่อย่างใดทั้งสิ้นเป็นเรื่องของเขาเอง ทีนี้พอมีปฏิสนธิวิญญาณมาปฏิสนธิในครรภ์ของแม่แล้วกว่าจะเกิดเป็นคนก็แสนยากอีกถ้าไม่บำเพ็ญปัญญาบำเพ็ญศีลสมาธิเราก็ไม่ได้มาเกิดเป็นคนหรอกเพราะทางที่เราจะไปเกิดมีตั้งหลายทางจิตวิญญาณบางชนิดอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์บางชนิดอาจจะไปเกิดเป็นเปรตบางชนิดอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกบางชนิดอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นโอกาสที่เราจะเกิดเป็นคนอย่างนี้มันแสนยากยากขนาดไหนพระพุทธเจ้าได้อุปมาให้เห็นภาพว่าในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งหนึ่งลึกลงไปมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งแต่เต่าตัวนี้เป็นเต่าตาบอดอยู่ในก้นทะเลลึกร้อยปีเต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำของมหาสมุทรสักครั้งหนึ่งเหนือผิวน้ำแห่งมหาสมุทรนั้นยังมีห่วงยางห่วงหนึ่งลอยอยู่ก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะนั้นกว้างใหญ่ขนาดไหนดังนั้นโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนี้จะเอาหัวมาสวมกับห่วงยางได้ยากไหมคะยากมากเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่ากว่าที่เราจะมาเกิดเป็นคนนั้นยากกว่านี้นับแสนนับล้านเท่าคิดดูสิคะว่าเราโชคดีขนาดไหนที่ได้เกิดมาเป็นคนมีอวัยวะครบ32ฉะนั้นใครที่บอกว่าตัวเองโชคร้ายชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยต่อไปขอให้คิดใหม่การได้เกิดมาเป็นคนนี้แหละโชคดีมหาศาลแล้วโชคดีขนาดไหนที่มาเกิดเป็นคนไม่จับพลัดจับผูไปเกิดเป็นแมลงสาบโชคดีขนาดไหนที่ไม่ไปเกิดเป็นจิ้งจกจิ้งจกนั้นนะคะหากินบนพื้นราบก็ไม่ได้ต้องไปหากินอยู่ข้างบนแล้ววันดีคืนดีคนเห็นก็เอาหนังสติ๊กไปยิงอีกโชคดีขนาดไหนก็นะคะที่ไม่เกิดเป็นหนูในท่อสกปรกหากินลำบากโดยเฉพาะหนูในกรุงเทพมหานครที่มีสารพิษเยอะเหลือเกินโชคดีขนาดไหนที่ไม่เกิดไปเป็นนกเป็นกาโชคดีขนาดไหนที่ไม่เกิดไปเป็นลิงเป็นข้างเป็นงูเหลือมเป็นแมลงเป็นแมลงป่องเป็นตะขาบเป็นแมงมุมเป็นยุงลายนั่นคือเรามีสิทธิ์ไปเกิดเป็นสภาพชีวิตแบบนั้นทั้งหมดมีพิธีทดสอบนะคะว่าในวัฏสงสารใครเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างแล้วนั้นท่านบอกว่าเวลาที่เรานั่งฟังธรรมนะคะคิดยังไงก็จะเป็นตามนั้นเดี๋ยวพวกเรามาต่อในรายละเอียดอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
Black hole.
ท่านผู้ฟังนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการได้นะคะที่025034156และ025047355นะคะเรื่องเกี่ยวกับว่าสิ่งที่สูงกว่าเงินนะคะอย่างที่เล่าไปแล้วในช่วงต้นนะคะก็คือการได้เกิดเป็นคนนะคะลองมาฟังรายละเอียดกันต่อนะคะท่านว่ามีวิธีทดสอบว่าในสังสารวัฏใครเคยไปเกิดเป็นอะไรมาบ้างแล้วนั้นท่านบอกว่าเวลาที่เรานั่งฟังธรรมะใครก็ตามเมื่อพระขึ้นนะโมปุ๊บคนนั้นง่วงนอนทันทีท่านบอกว่าพวกนี้นะหลายภพหลายชาติเคยเป็นงูที่อยู่ในรูจำศีลอยู่อย่างนั้นหรือเป็นพวกพญานาคที่อยู่ในรูอยู่ในถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาพระแสดงธรรมแค่ตั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตเขาก็ไปประเทศอิสราเอลเลบานอนแล้วก็ไปจบที่อาหรับคือหลับไปเลยค่ะบางคนเวลาพระแสดงธรรมก็ชอบขีดชอบเขียนมือไม่อยู่เฉยจู้จี้จุกจิกบางทีเอามือไปจี้บั้นเอวเพื่อนบ้างดึงโทรศัพท์ออกมาเช็ดบ้างทำนู่นทำนี่คือไม่เคยอยู่นิ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกนี้ลิงชัดๆนะคะเคยเกิดเป็นลิงมาก่อนบางคนเวลานั่งฟังพระเทศทั้งที่เคยเดินเข้าเดินออกห้องนี้ไม่รู้กี่หนนะคะแต่พอพระเริ่มเทศก็เริ่มมองเพดานมองพัดลมมองซ้ายมองขวามองโน่นมองนี่นะคะพอเสร็จแล้วก็เอามาคิดไปเรื่อยเปื่อยพวกนี้เคยเป็นหมอดูที่ชอบจับยามสามตาบางคนเวลาพระแสดงธรรมแล้วตั้งกายตรงดำรงสติมั่นตั้งจิตตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบพวกนี้เป็นพวกผู้ดีเก่าคือเคยเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตมาหลายยุคหลายสมัยเวลาได้ยินพระแสดงธรรมก็จะตั้งใจฟังฉะนั้นในอดีตชาติหลายล้านชาติภพเราเคยเกิดเป็นนั่นเป็นนี่มาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็มีสิทธิ์ไปเกิดเป็นสิงสาราสัตว์พูดผีปีศาจอะไรเยอะแยะมากแต่ไม่ไปนะฮะในชาตินี้มากำเนิดเป็นคนวิเศษไหมวิเศษขนาดไหนลองคิดดูเมื่อกลับไปที่บ้านไปเจอสุนัขถามมันดูซิว่าถ้าฉันกับแกสลับกันให้แกมาเกิดเป็นคนแล้วฉันไปเกิดเป็นสุนัขฉันจะหากินได้ไหมเนี่ยหรือเวลาเข้าห้องน้ำเจอแมลงสาบในห้องน้ำก็ให้คุยกับแมลงสาบถ้าฉันเป็นแมลงสาบฉันจะหากินอย่างไรลองคิดดูคงยากลำบากเหลือเกินแต่ทุกคนโชคดีเหลือเกินที่ไม่ต้องจับพัดจับผลูไปเกิดเป็นสิงสาราสัตว์ทูตผีปีศาจเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานบัดนี้เรามาถือกำเนิดเป็นคนและไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่มีโอกาสฟังธรรมเสียด้วยโชคดีไหมโชคดีโชคดีมากๆเลยในโลกนี้มีคนพันกว่าล้านคนคิดว่ามีกี่คนที่มีโอกาสฟังธรรมะกี่คนนะคะคนบางคนในชีวิตไม่เคยฟังธรรมหูได้ยินแต่เสียงด่าด่าด่าด่าด่าจนสุขภาพจิตเสื่อมโทรมบางคนอยู่ในผับตลอดเวลาหูฟังแต่เสียงอึกทึกครึกโครมไม่ได้ฟังธรรมบางคนไปเกิดในประเทศที่มีสงครามได้ยินแต่เสียงระเบิดตู้มตู้มบางคนได้ฟังเสียงแต่เสียงแห่งความทุกข์รมหม่นไหม้ร้องไห้โหยหวนขมขื่นเพราะไปเกิดในประเทศที่แสนยากจนแล้วเรามาเกิดในประเทศไทยที่แสนดีเราได้ฟังธรรมะโชคดีเพียงใดลองคิดดูฉะนั้นการเกิดเป็นคนนี้มีโชคดีอยู่ในตัวแล้วยังไม่พอโชคมากกว่านั้นคือคนอย่างเรานี่พัฒนาได้สร้างตึกขึ้นมาหลังหนึ่งเมื่อบินไปทำธุรกิจที่เมืองนอกสัก10 ปีกลับมา ตึกหลังนั้นมีพัฒนาการไหมกลายเป็นตึกที่มีการศึกษาปริญญาเอกขึ้นมาไหมไม่มีกลายเป็นตึกพระอรหันต์ไหมไม่เป็นงอกขึ้นมาเป็นร้อยชั้นพันชั้นไหมไม่งอกแต่ถ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งส่งไปเรียนต่อที่อเมริกา10ปีตอนไปเขาเป็นเด็กผู้ชายธรรมดากลับมาเขาอาจเป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้หรือเขาอาจจะเล่นการเมืองจนกลายเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศก็ได้คนมีพัฒนาการฉะนั้นเกิดเป็นคนจึงนับว่าเป็นมหาโชคโครงสร้างทางร่างกายของเราก็ประเสริฐกว่าสัตว์ทุกชนิดไปยืนเทียบกับสัตว์ทุกชนิดดูได้มีสัตว์ชนิดไหนที่มีโครงสร้างอันประเสริฐเท่ากับคนได้ในแง่ของโครงสร้างทางสมองสัตว์ทุกชนิดสู้สมองคนไม่ได้ช้างตัวใหญ่มากแต่คนขึ้นไปขี่หลังช้างได้เสือดุมากแต่คนไปจับเสือมาออกงานวัดได้ดูสิว่าสติปัญญาของคนนั้นวิเศษขนาดไหนไม่เพียงแต่เท่านั้นคนทุกคนเกิดมาเป็นปุถุชนปุถุชนแปลว่าคนกิเลสหนาแต่ถ้าได้ศึกษาธรรมะก็อาจกลายเป็นพระอรหันต์ได้วิเศษไหมนี่แหละคือความวิเศษของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเรามีโอกาสได้ฝึกหัดพัฒนามากกว่าสิ่งมีชีวิตทุกเผ่าพันธุ์ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์สมมติเป็นไก่คิดว่าไก่สามารถมีวิวัฒนาการสูงสุดได้แค่ไหนอาตมาคิดว่าสูงสุดก็เป็นได้แค่ไก่ทอด KFC เท่านั้นเองเกิดมาเป็นควายวิวัฒนาการสูงสุดของควายก็แค่ได้เล่นหนังบางระจันสักเรื่องหนึ่งจะเห็นได้ว่าเกิดเป็นสัตว์มีวิวัฒนาการได้ยากมากแต่เกิดมาเป็นคนจะมีวิวัฒนาการไปทางไหนก็ได้ทางนั้นเกิดมาเป็นคนไทยอาจไปเติบโตที่เมืองฝรั่งแม้แต่จะเป็นชาวไทยแต่อาจจะพูดจาเป็นภาษาอังกฤษคล่องปรือสำเนียงไพเราะเพราะพริ้งก็ได้เกิดมาเป็นลูกในกอลูกในขอแต่อาจจะกลายเป็นดาราซูเปอร์สตาร์ที่คนรู้จักทั้งโลกก็ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นศูนย์รวมของศักยภาพพิเศษทั้งหลายทั้งหมดใครเกิดเป็นมนุษย์คนนั้นโชคดีที่สุดแล้วการเกิดเป็นคนนั้นสูงกว่าเงินเพราะเงินที่ว่าแน่มนุษย์เป็นคนสมมติขึ้นมาใช้ลองเอาเงินไปให้ควายล้านหนึ่งพรุ่งนี้เช้ากลับลงไปดูควายเอาไปทำธุรกิจเป็นไหมไม่เป็นเอาเงินสักล้านหนึ่งไปผูกติดไว้กับคอสุนัขตัวโปรดมันดีใจไหมมันสกัดทิ้งเลยเพราะฉะนั้นเงินที่ว่าแน่มาเจอมนุษย์มนุษย์แน่กว่าเงินการได้เกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดยิ่งกว่าเงินนะคะในส่วนแรกนะคะการได้เกิดเป็นมนุษย์สูงกว่าเงินข้อถัดไปนะคะการได้ยนต์พระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่สูงกว่าเงินอีกอย่างหนึ่งการได้ยนต์พระพุทธศาสนาแท้จริงแล้วใครนับถือศาสนาอะไรก็ถือว่าประเสริฐทั้งนั้นแต่ประเสริฐอย่างไรในส่วนของศาสนาอื่นอาตมาไม่มีความรู้จึงขอเจาะเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพคือพระพุทธศาสนานั้นถ้ารู้จักแล้วจะศรัทธาก็ได้ไม่ศรัทธาก็ได้ฟังเทศแล้วรู้สึกว่าพระเทศไม่เข้าท่าจะยกมือถามก็ได้หลวงพ่อสิ่งที่เทศมาในวันนี้ไม่เข้าท่าเลยที่ผมรู้มาดีกว่าหลวงพ่ออีกทำได้ไหมทำได้สงสัยได้ตั้งคำถามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณเดินถอยหลังไปไม่ต้องนับถือก็ได้นี่คือพระพุทธศาสนาที่ให้เสรีภาพทางปัญญาสูงมาก พระพุทธศาสนาบอกว่าเราทุกคนเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เราเกิดมาเป็นปุถุชนเพื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนาอาจกลายเป็นอริยชนให้คนกราบก็ได้นี่คือความประเสริฐของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานี้ทำให้คนหันมาฝึกตนจนเปลี่ยนเป็นคนที่ประเสริฐก็ได้และทุกคนเมื่อนับถือพระพุทธศาสนาแล้วตั้งคำถามได้สงสัยได้ไม่ศรัทธาก็ได้ขณะเดียวกันเมื่อพระพุทธศาสนาเมื่อได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วอยากจะเผยแผ่ให้ผู้อื่นตื่นรู้ด้วยก็ได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นี่คือเสรีภาพทางพุทธศาสนาที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมจะหาศาสนาไหนประเสริฐอย่างนี้ยากมากพระพุทธศาสนาไม่เคยมีสงครามในนามพุทธเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเราเป็นศาสนาแห่งสันติภาพใครนับถือพระพุทธศาสนาก็จะสามารถเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาอื่นได้โดยอัตโนมัติถ้าเราเป็นชาวพุทธที่ดีเราจะมีเมตตาซึ่งก็ไปตรงกับศาสนาคริสต์ที่สอนว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับที่เธอรักตัวเองขณะเดียวกันถ้าเรามีสติเราก็จะมีความสันติคือเป็นผู้ที่ใฝ่ในสันติซึ่งก็ไปตรงกับคำว่าอิสลามซึ่งโดยรวมแล้วแปลว่าผู้รักในสันติเป็นชาวพุทธที่ดีอย่างเดียวเท่ากับว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีได้ทุกศาสนาฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ประเสริฐเมื่อเรานับถือแล้วเราสบายใจสบายใจอย่างไรคือไม่บีบคั้นเราไม่เข้าไปจุนจ้านในชีวิตเราแต่เราจะนับถือหรือไม่นับถือเป็นเรื่องของเราล้วนๆนี่คือศาสนาแห่งเสรีภาพแม้แต่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เคยพูดว่าข้าพเจ้าเป็นคนไม่มีศาสนาแต่ถ้าให้เลือกข้าพเจ้าจะเลือกนับถือพระพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาให้ปัญญาอันสูงยิ่งนั่นเองเราก็ได้รู้จักกับสิ่งที่สูงกว่าเงินไป2อย่างแล้วนะคะอย่างแรกก็คือการที่ได้เกิดเป็นคนอย่างที่2ก็คือการได้ยนต์พระพุทธศาสนาในเรื่องถัดไปนะคะก็คือเรื่องการมีกัลยาณมิตรค่ะการมีกัลยาณมิตรนะคะมิตรเนี่ยมีอยู่3แบบ1บาปมิตรแปลว่าเพื่อนชั่ว 2. กัลยาณมิตรแปลว่าเพื่อนดี 3. พันธมิตรแปลว่าเพื่อนที่คบกันก็เพราะว่าผลประโยชน์นะบาปมิตรหรือว่าเพื่อนชั่วนั้นเวลาเราทำดีก็เอออด้วยทำชั่วก็เอออด้วยขี้เกียจก็เอออด้วยติดการพนันก็เอออด้วยติดเหล้าก็เอออด้วยติดสาวก็เอออด้วยคือไม่ว่าจะชั่วขนาดไหนนะคะบาปมิตรหรือว่าเพื่อนชั่วเนี่ยก็จะเออเอาด้วยทุกอย่างกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีเมื่อคบกันแล้วเวลาเราประมาทเพื่อนคนนี้ก็จะช่วยเตือนเวลาเราทำผิดพลาดก็จะช่วยดึงเราออกมาเวลาเราโง่ก็จะช่วยทำให้เราฉลาดขึ้นพูดง่ายๆว่าใครก็ตามที่ผ่านมาในชีวิตเราแล้วทำให้ชีวิตของเราต่ำลงนั่นคือเพื่อนชั่วใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นก็คือเพื่อนดีนะคะส่วนพันธมิตรนั้นหมายความว่าใครก็ตามที่คบกับเราเพราะผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์ลงตัวก็ดีต่อกันแต่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็แทงข้างหลังกันอันนี้เรียกว่าพันธมิตรฉะนั้นในชีวิตนี้ถ้ามีกัลยาณมิตร1คนชีวิตของเราก็จะประเสริฐมากนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เหนือกว่าเงิน ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังรายละเอียดไปบางส่วนในส่วนของการได้เกิดเป็นคนได้ยนต์พระพุทธศาสนาแล้วก็การมีกัลยาณมิตรโอกาสหน้านะคะยังมีสิ่งที่เหลือกว่าเงินยังไม่ได้เล่าให้ฟังก็คือการมีสุจริตเป็นนิสัยการมีใจปราศจากริษยาและการมีเวลาให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักรวมทั้งการรู้จักสะกดคำว่าพอนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญ